Щойно до нас приєднався і Андрій Куликов.
Приймаю вітання.
Так, і я тебе вітаю. Вітаю, що ти доїхав до нас зі стадіону.
Не доїхав, пішки дійшов.
А там доїхати не можна було, метро перекрити.
Метро Олімпійське не працювало.
Є так багато запитань, тому що я дивлюся, яке жваве обговорення Фейсбуку, є купа припущень різноманітних, і, звичайно, твої враження, вони, ну... Я думаю, що, можливо, трошки більш доказові, тому що вони були ближче до ситуації. Я почну з емоцій. Ми тут обговорювали вже з експертками, які були в нашій студії, і обговорювали те, що стадіон не місце, не зовсім місце для сутнісних якихось речей. Але з точки зору емоційної, звичайно, це шоу було таке відмінне від того, що ми бачили досі. Поділишся враженнями загалом, але від себе я запитаю. На початку було відчуття, що Петро Порошенко... трохи був, скажімо так, емоційно-агресивно наснажений запитаннями чи цим сценарієм, запропонованим Володимиром Зеленським. І десь була така межа складна, емоційна. Ну, я не думаю, що було би рукоприкладство, ми все розуміємо. Але було дуже непросто дивитись на емоції на обличчі з обох сторін.
Так, ну, якщо ви бачили їх анфас, то я переважно бачив їх у профіль, це трошки інше сприйняття. Я думаю, що Порошенко дуже вдало на початку зламав сценарій, коли зі своєї сцени перейшов на сцену Зеленського, що, до речі, викликало ремствування з боку команди Зеленського, тому що, наскільки мені відомо, про дві сцени умова була якраз команди Порошенка. Себто тут досить добре було сплановано. В той же час у мене склалося враження, що навіть більшість команди Порошенка не знала про те, що він перейде. Очевидно, це теж пов'язано...
Можливо, це було навіть спонтанне? Ну, навряд чи, з точки зору безпеки, навряд чи.
Так, навряд чи це було спонтанне, але це, ну, не було оголошено, по-моєму, все ж таки команді, щоб не було витоку інформації. От. І, до речі, ми можемо звернути увагу на те, що він прийшов, з ним був Циголко, ну, і я там підбігав за ними. А майже всі, хто був у його команді, залишилися на тій сцені.
І у прихильників не було можливості обох команд переходити.
І оце дуже важливо, до речі, тому що, звісно, така потужна підтримка була, перш за все, Зеленському, а підтримка, яка могла бути у Порошенка, і була, вона була далеко від сцени, і це був мінус. Дуже вдалий от дебют Порошенка, а потім, очевидно, сценарій не був прописаний до кінця. І справді, в якийсь момент, коли він міг відчути, що він починає програвати, і того нокауту, про який він говорив, немає, а якраз навпаки, по очках він програє, ну, було враження, що от ще один крок і може дійти до прямого фізичного контакту між кандидатами.
Про попередні домовленості запитаю. Як відбувалося запрошення, хто тебе запрошував, що було, що передувало от саме цій появі на сцені? Ну, про Олену не знаю, тому що в Олени свої, мабуть,
трошки знаю, Я трошки знаю про Олену. Олену взагалі, як вона сказала, зняли з літака. У неї сьогодні день народження, і вона, очевидно, хотіла полетіти кудись.
Може, відпустка.
Так, у відпустку. І вона мені каже: Андрію, ну, я про Олену Фроляк дізнався, коли мені почали телефонувати колеги і запитувати, це правда, що ви і Фроляк? А вона мені потім каже, а я про вас, Андрію, дізналася, коли мені, тобто їй, почали телефонувати з таким самим запитанням. Мені зателефонували, сьогодні у нас що, п'ятниця, значить, мені зателефонували вчора у четвер, в першій, здається, половині дня, і сказали, що ввечері, якщо я згодний вести дебати на Олімпійському, зі мною зв'яжуться хтось із організаторів. Там була така команда організаторів, до якої, наскільки я розумію, входили люди із тієї команди кандидатів. І аж о пів на 12-ту ночі мені справді зателефонувала людина, яка сказала, що... Так, як уже сказав, затверджений, не затверджений, але підтвердив запрошення. І ми домовились, що сьогодні я прийду туди на 16:30. Оце все, що мені було відомо аж до 16:30.
А потім якісь умови, вимоги і інші речі?
А от потім, так, було цікаво. Ми, по-перше, зустрілися з Оленою Фроляк. По-друге, там були присутні двоє людей з цієї організаційної команди. Один якби від Зеленського, інший якби від Порошенка. І нам сказали, що команди домовилися про формат, який, по суті, дублює те, що мало б відбутися на Суспільному. Єдине, в чому вони не домовились, це в тривалості відповідей на запитання. Тому що одна команда схилялася до 3 хвилин відповідь на запитання, як у Суспільному мало б бути, а інша хотіла 5-6 хвилин. І тоді ми запропонували з Оленою середнє арифметичне приблизно. Та? Хвилина на запитання, проти цього ніхто не заперечував, і 4 хвилини на відповідь. Сказали тим і тим, вони погодилися. Ну от, які ще умови? Жодних інших умов не було. Нам, ну, принаймні, при нас двох не давали вказівок. Дуже цікаво було, що довго розмовляли про те, як будемо жеребкування проводити.
Хто першим починає, так?
Так. А, ну, кидали ж монету. І ще було питання, ну, ясна річ, що орел і решка казати не можна, тому що орла на наших монетах нема.
Немає,
слава Богу, перепрошую за такий вислів. Так? А, і Ніна Южаніна, довірена особа Порошенка, вона сказала, що точно зрозуміло, що одна сторона називається герб, один бік монети, а от як друга. Думали, я кажу, нехай буде лаври, тому що я подивився на 5-копійкову монету, і там...
Листочки там, де... подібні.
Так, там та. Є. Та. Тому і пан Вадим, який був довіреною особою Зеленського, він теж з цим погодився. І ми потім обговорили, значить, виходимо, Олена Фроляк каже загальний вступ, я розповідаю про правила, потім я кидаю цю монету, потім виходять діти, співають гімн України. І теж була пропозиція, що поки діти співають, ми з Оленою розходимося. Одна, вона до тієї сцени, я до тієї. Я кажу, ні, не можна, тому що гімн ми теж маємо стояти, співати разом з усіма. Ну, робоча була насправді така нарада.
Після того, як вже відбулися дебати, до речі, ми обговорювали сьогодні, що в нас уже за 2 тижні перед другим туром, майже 3 тижні, це слово «дебати» настільки увійшло у лексикон і вокабуляр і журналістів, і експертів, і так далі, але ми трошки, ну, хибно називаємо це дебатами, тому що не зовсім вони були дебати. Та? Ну, обміну аргументами чи обміну програмами цього не було. Такий якийсь, я не знаю.
Ні, ну, я вважаю, дебати можуть бути різними.
Різних...
Та за формою вони все ж таки це були дебати. Наскільки вони змістовні, це вже інше.
Ну так, час надавався однаковий, можливості у кандидатів були проговорити те, що вони вже вибирали і хотіли, те, що вони не вибрали говорити там про якусь свою візію, це вже таке, справа кандидатів і вибір кандидатів.
І тут, перепрошую, я тебе перерву, мені здається, що роль модераторів має бути активною. Активнішою. Тому що, ну, себто, ти на сцені,
от вплив,
ти відчуваєш.
Я хотіла про це запитати. Чи була можливість за домовленостями якось впливати на те, що вони говорять? З моєї точки зору, це був обмін заготовками в одного кандидата більш вдалий, а зате ми чітко бачили, як він шукає це на папірцях, в іншого кандидата менш вдалий, може через якісь емоції, знову ж таки, це мої враження, без папірців. Але обмін заготовками.
Я згоден з тобою, Тань, і я кажу, що хотілося, але це не було передбачено. І це не передбачено, до речі, форматом на Суспільному. Якщо прочитати інструкцію, я її добре читав, там абсолютно модератори тільки можуть стежити за часом. І, ну, є, звичайно, деякі моменти, коли можна дещо сказати, там, але...
В продовження цієї ж теми цікаво, що були зауваження від деяких наших слухачів, яким здалося, що в одного кандидата була можливість ставити 10 запитань одночасно, в іншого кандидата це було 1 чи 2 запитання, і були такі певні сумніви у тому, чи добре, зокрема, ти, про Лену не було, виконав свою роль, не зупиняючи кандидата, який ставить 10 чи 12 запитань.
Я не мав його зупиняти, тому що він вклався у хвилину. І це право людини, вона може та через кому ставити це запитання, абсолютно. Ну, можливо, можна пред'явити такі претензії, але якщо це ввійшло в хвилину, ні. Я вважаю, що мав цей кандидат, як і інший кандидат, на це право.
Що робили прихильники сектор Петра Порошенка в той момент, коли Петро Порошенко перебував на сцені Володимира Зеленського, і у них фактично, ну, умови емоційні у нього були, напевно, непрості, тому що ми чули і засвистування, і крики, якісь такі абсолютно виправдані речі в секторі противника в даному разі, так? Що робили в той час сектор його прихильників?
Я ж був дуже далеко від них, як і Петро Порошенко. Я думаю, що це зіграло певну роль у тому, що, щоб не говорив Порошенко, він перш за все зустрічав і бачив, і відчував реакцію тих, хто
проти
Зеленського
нього,
або проти нього. Так? Ну, я дивився на той сектор, я бачив, що час від часу там і руками машуть, і намагаються підтримати, але звук практично не долинав. І розрізнити було не дуже добре. Добре, що команда Порошенка невдовзі перейшла все ж таки на сцену, там, де була команда Зеленського. Це трохи підтримало, я вважаю, Порошенка. Щоправда, ну, там відчувалося, я би сказав, що надто різноманітною була команда оця підтримки Порошенка. Якщо у Зеленського вони були переважно одного штибу, так, і одностильні, так би мовити.
Це які?
Ну, такі, я би сказав, які показують, що вони, до речі, прийшли сюди певною мірою робити виставу.
Угу.
Так? І вони стоять горою за свого кандидата.
Фан-клуб?
Фан-клуб, та фан-клуб. До речі, зверни увагу, якщо будемо переглядати, там абсолютно переважали чоловіки у групі підтримки Зеленського. У групі підтримки Порошенка жінок було більше.
Це цікаве спостереження, так. Тому що загальні плани не давали можливості це побачити під час трансляції.
От, їх було більше, але ця команда була строкатіша. Там були і ветерани війни, там були і, так би мовити, прості люди, і там були члени родини Порошенка. І зрозуміло, що це мало підкреслити широку, так би мовити, базу підтримки. Але з іншого боку, це розмивало от єдність. Ну, так.
Ну, як слушно, з моєї точки зору, зауважила наша колега Лариса Донесенко, Володимир Зеленський – підсценарна людина. Він добре працює в сценарних форматах. Для Петра Порошенка це була спроба вийти зі звичного середовища. Багато хто з тих, кого я встигла помітити, прочитати, журналісти, експерти, і по-різному оцінили, але, звичайно, переважно оцінюють таку сценарно-емоційну перемогу Володимира Зеленського. Зараз у мене запитання до тебе як до журналіста і до людини, не як до модератора цієї всієї історії. Ти з цією точкою зору погоджуєшся?
Більшою мірою погоджуюсь. Більше того, я вважаю, що як би мені там не подобалася стратегія, яку обрав Зеленський і його команда з непоявою фактично публічною, так, вона дала свої плоди. І дуже вдало було для нього, що дебати були відкладені на найостанніший день. Більше
така
того, там буквально
точка.
Три чи скільки там, 4 години взагалі до припинення агітації. Тому що блискуче відпрацювавши практично бездоганно оцей сценарій, я думаю, ну, себто він, Зеленський, відпрацював. От, цілком можливо, він би не зміг друге і втретє відпрацювати так, як він відпрацював перше. А тут залишилося от враження висхідної такої точки.
В Петра Порошенка був момент пропозиції поїхати на Суспільне, який, знову ж таки, з моєї точки зору, був недотиснутий, недовикористаний, тому що він десь підвис у повітрі і можна було спробувати у свого опонента домогтися якоїсь відповіді, так чи ні?
Спробувати можна, але чітка установка Зеленському чи Зеленського самого не брати участі в цих дебатах. Абсолютно мені було зрозуміло, що він туди і не поїде. І тут, я думаю, по-серйозному, то це одна з найбільших претензій до пана Зеленського, тому що я вже про це казав, коли перший тур у нас відбувався, і вони обидва не прийшли на Суспільне. Кандидат на пост президента має усвідомлювати, що підтримка суспільного мовлення в даному разі, суспільного мовника – це прямий обов'язок президента або людина, яка хоче стати президентом. І коли пан Зеленський зі сцени сказав, що у нас, мовляв, всі телеканали належать олігархам, ну, це була неправдива інформація, тому що є принаймні Суспільне, яке не належить олігархам, є Громадське, яке не належить олігархам, і я припускаю, ну, тобто є чимало регіональних, які належать, якщо, ну, якщо і належать багатим людям, то до когорти олігархів вони не відносяться.
Були ще спостереження від спостерігачів, які писали на Фейсбуці, про те, що в секторі Володимира Зеленського було дуже мало національної символіки, майже не було прапорів.
Я зауважив лише одну людину, яка була у прапорі на плечах. Це правда так. Ну, але я не вважаю, що це великий мінус. Тому що все іноді, так би мовити, показність, вона не є. І коли, скажімо, вийшли люди із групи підтримки Порошенка з прапором на сцену, я не певен, що це було правильно.
Буквально ще дві хвилини у нас, напевно, навіть півтори до завершення. У мене запитання до тебе зараз як до голови комісії журналістської етики. Стратегія Володимира Зеленського, ймовірно, наступного президента України стосовно журналістів, досить, скажімо, несподівана і безпрецедентна. Що, які кроки тут мають бути журналістської спільноти?
А я нещодавно написав у внутрішньому журналістському листуванні, що я готовий сісти в наметі біля штаб-квартири Зеленського і домагатися, щоб він дав велику прес-конференцію. Ну, може, кандидатові це і не личить, а от президентові, якщо він буде президентом, це прямий обов'язок.
Я готова до тебе приєднатися, тим більше зараз квітень і травень насувається, тобто нам не буде там дуже холодно, якби січень, я би ще, може, подумала. Але думаю, що є ще й колеги, які поза жартами, напевно, готові приєднатися.
Це
думаю,
не
може,
жарт.
Обійдеться
це
без наметів.
Так.
Можливо, нам справді вдасться уникнути цього. Андрій Куликов був гостем цієї частини громадської хвилі. Дякую тобі, що поділився свіжими враженнями. Усе, що ми тут щойно обговорили, можна буде переслухати на нашому сайті.
А ще у нас у неділю буде з 20-ї години, і тут ми з Тетяною Трощинською будемо вже на рівних, та я не гість буду, а буду повноправний разом з нею ведучий. У нас буде марафон виборчий. З 20-ї години у
неділю. До нуля. І ми почуємо перші результати екзит-полів, обговоримо їх, будуть експерти. Ну, словом, як завжди,
репортажі з місць.
Репортажі з місць, включення зі штабів.